Fonte Vella, de Francisco Fernández Naval. Na Fonte Vella o mar descansa aos pés e conversa cos homes que recenden a salga e calafate. Viste de pedregal, mergullas en espello e xoga coa muller a roas, que cada día se achega ata as pedras mariñas nun esforzo de órbitas e abrazo. Na Fonte Vella o mar bebe da sede e tararea o son das singaduras. Cousa de ver, o mar que canta, refulgueiro como a un deus que respira. Mírase o mar aquí, nos lentes do solpor, na ardentía das sombras, e a couga do delirio de escumas con quen estremece o van dos cons e as fronteiras das illas.